Pitajte sveštenika.
Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com, porukom na broj 069-23-22-13 i pozivom na broj 041-231-633.
Pitajte sveštenika.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci, draga braće i sestre, evo nas u emisiji Pitajte sveštenika na talacima vašeg i našeg radija Svetigora. Večeras imamo blagoslovi i radost da je naš gost sveštenik Slobodan Boban Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Oče, dobro nam došli, blagoslovite.
Bog blagoslovio i svako dobro darova.
Za vas, dragi naši slušaoci, na početku ove emisije poziv da pitanja za oca Slobodana Jokića postavljate na broj telefona našeg radija 041-231-633, broj za poruke 069-23-22-13 i mail adresa našeg radija je pitajte.svestenika@yahoo.com. Oče, ovo je 21. nedjelja po prazniku silaska Svetog Duha na apostole. Evo da vas zamolimo da nam na početku protumačite sveto evanđelje koje se čita na ovu nedjelju.
Evo 21. nedjelja nekako, dobro, svaka nedjelja je priča za sve nas, nekako za cijeli svijet i za cijeli rod ljudski i ono što se dešava uopšte u svijetu. Tako i ovo današnje evanđelje kao da sadrži nekako istoriju hrišćanstva i ne samo hrišćanstva u globalu, nego nekako svakog hrišćanina, svakog čovjeka posebno. Ova priča o sijaču i sjemenu, kako se obično naziva, jeste priča o tome da sijač sije sjeme i šta se dešava sa tim sjemenom. A to sjeme, po tumačenjima otaca, jeste ono dobro i ona, da kažem, nauka i onaj život koji nam je Hristos darovao i da li ga mi prepoznajemo i šta se dešava sa tim dobrim stvarima, koje je to dobro sjeme koje nas koje nas Gospod posipa. Ono što jeste zanimljivo jeste da Gospod kroz ovu priču nam upravo govori da koliko god da smo i koliko se god trudili, moramo još više da se trudimo, jer je ono što se desilo da je većina tog sjemena propala. Da je praktično 3/4 sjemena koje je posuto, samo jedna uspijeva. A zbog čega je to tako? Upravo zbog tog tla, zbog onoga gdje se polaže to sjeme, zbog zemlje, da kažemo, koliko je ta zemlja plodna, gdje će to sjeme da padne. A kako otac Justin kaže da je čovjek zemaljska njiva za nebesko sjeme, kako sjajna rečenica koja nam nekako razotkriva cijelu ovu evanđelsku priču, da je upravo sjeme koje sije, to je nebesko sjeme. A mi smo ljudi, zemaljska njiva. I upravo Gospod zbog nas sije to sjeme. A mi smo oni koji treba da primimo to sjeme i na pravi način, da to sjeme živi u nama, da da rodi dobar rod rodi. I kaže Gospod, ko su ti ljudi koji slušaju riječ Božiju? Znači, svi smo mi ljudi kojima Gospod, kažem, sije, ali imaju oni koji će zbog nečega i zbog nekih stvari zapustiti to sjeme i neće dati roda. Jedno će padnuti u trnje, drugo na kamen, jedno pored puta, a koja je i šta je to dobra zemlja. Upravo svaki od nas, kažem, je ta zemlja koju treba da primi ovo sjeme. Ali, ako smo kao trnje, znači brige ovoga svijeta će ugušiti to dobro sjeme koje se sije, neke brige, velika trka, haos u kojem se svijet nalazi, zaboravit ćemo na ono sjeme i ono će uginuti. Pored puta će naići ptica nebeska, odnijeti ga, opet neće dati roda svoga u neplodnoj zemlji, tako dalje. Ali ono što je najbitnije, treba da se trudimo da mi budemo oni koji će zalivati to sjeme, koji će ga njegovati, okopavati i da da dobroga roda. Jer ako toga nema, ako nema, a šta je to što mi treba da radimo? Da pazimo svoju dušu, da se trudimo da živimo hrišćanski, da primimo Hrista u sebi, da nekako sve stvari koje su pretežnije od Gospoda i brige za ljude stavimo po strani. Da nam to bude najbitnije, jer zato Gospod i dolazi u svijet, zato i sije sjemena da bi mi prihvatili i primili sjeme da bi dobrog roda dalo. Jer upravo to sjeme je koje držimo, kažem, a moramo da gunesemo u svoju dušu. Jer duša je, u stvari čovjek je, kao što rekao smo, njiva Božja. U njoj treba samo da nađe mjesto upravo niko drugi nego Bog. Jer kažem, evo, sjeme koje je na kamenu, to su oni ljudi koji s radošću prime riječ Božju. Ali nemaju korijena za vrijeme i privremeno vjeruju, pa kad dođu nevolje, kad dođu iskušenje, oni otpadnu. Upravo i Gospod kaže šta se dešava. Jer ako nemamo pokajanja, ako nekako i ako primimo i čujemo riječ Božju, koliko je danas tih koji danas slušaju riječ Božju, pa im se to negdje svidi onako simpatično, pa možda shvate da ima tu neka dublja istina, ali čim naiđe nešto, neko zlo, čim naiđe neka muka, oni se odreknu i idu svojim putem. Čak i na početku sa radošću primaju učenje Hristovo, ali to samo privremeno, jer to mora da uđe duboko u biće čovjekovo, da nekako prožme cijelu dušu, cijelokupnog čovjeka ta istina Hristova. Jer ako toga nema, onda će brzo da se prođe. Kad padne u trnje naših rđavih navika, kao što smo ranije pomenuli, trnje naših strasti, u trnje gdje brige i bogatstva ovoga svijeta su nam bitnije nego ono što je istina i ono što je ispunjenje čovjekovo. Ali ono pravo koje padne na pravu dušu, koja ga primi, kažem, svim bićem, obazima ljubav i to zrno gorušično će biti najljepše i najveće drvo, jer će se useliti ljubav evanđelska, post, vrline, krotost, smirenje, trpljenje, da kažemo, sve vrline hrišćanske su nekako imaju sliku u tom malom zrnu sjemena koje je palo na plodno tlo. To nebesko sjeme obazima čovjeka i on se preobrazava i on postaje hrišćanin, on postaje čovjek Božji. I na to smo prizvani da budemo ljudi Božji. I onda kad postanemo ljudi Božji, onda mi postajemo isto sijači. I mi onda idemo i sijemo sjeme Božije istine, evanđelske istine, učimo ljude kako šta, gdje treba da stave akcenat u svom životu, da brige ovoga svijeta, da slava ovoga svijeta prolazi, iako smo ovako kao ljudi često podložni njoj, ali ipak moramo staviti akcenat na ono što je nebesko, jer kako se i kaže, zemaljsko je za malena carstvo, život je jedan tren koji prođe, ni ne znamo kako brzo, a i kad neko živi i mnogo godina opet, kad se okreni za sebe, kaže proživi život, ali opet i on prođe brzo. Zato moramo da to zrno ljubavi, zrno istine hrišćanske duboko usadimo u sebe i da ga dijelimo cijelom svijetu. Tako da je ovo priča o svi, nekako možemo da se nađemo u svakom trenutku ove priče i da smo ono tlo kamenito i da smo pored puta i da smo u trnju i sve, ali smo opet, kažem, prizvani, pozvani da bude to plodno tlo, da bude naše srce čisto i puno vjere i da te hrišćanske vrline, prije svega ljubav, da čisti naše srce, da ga dijelimo, da nema mržnje i da mržnje potpuno bude daleko od nas. I to je ona istina koju nas Gospod poziva mnogim pričama, a ovako nekako potpuno jasno kao što je ova današnja evanđelska priča.
Oče, da nam kažete malo i o tome kako da mi pripremimo polje, da kažem, svoje duše, da se što bolje primi sjeme istine Božije.
Upravo, kažem, ljubavlju prema Bogu i ljubavlju prema bližnjima. Svojim trudom za čistim životom, da to što nam Gospod daje, te talante, i da nam Gospod što nam daje tu veliku radost i mogućnost susreta sa njim, da je mi koristimo kao naš trud da uzvratimo na tu ljubav, da uzvratimo na tu ljubav Božiju. To je ono što je najbitnije. Tu su i post, i molitva, dobročinstva, trpljenje i mnoge vrline od kojih smo neke i nabrojali, ali sve one hrišćanske vrline koje mogu čovjeku da ne osuđujemo bližnjega svoga, da ne mrzimo, da ne lažemo, da sve to ono oko čega treba da se trudimo i oko čega i na čemu treba da stavljamo akcenat u svom životu. Jer sve ostalo, ako nije ispunjeno sa hrišćanskim vrlinama, nećemo mi baš uspijavati svaki put i svaki dan da ih ispunjamo, ali je naše da se trudimo, jer kad što više vrlina se useli u nas, što više vrlina zadobijemo blagodaću Božijom i svojim, da kažem, podvigom i svojim molitvenim trudom, to će nam onda lakše i život prolaziti, onda ćemo bivati sve bliže i bliže Gospodu, a onda nam tu dolazi rasuđivanje i sve one stvari koje čine hrišćanina hrišćaninom. A ono što je najbitnije, to nas vodi ka oboženju, ka potpunom sjedinjenju sa Hristom i ono što apostol Pavle kaže, da možemo sa njim da kažemo da ne živim više ja, nego živi Hristos u meni. I onda kad smo sa Hristom, onda smo mi svo svijetu. Veoma bitna ono što često zaboravljamo mnogi ljudi, ja to želim i često i u crkvi da kažem, da nisu samo sveštenici oni koji treba da budu u svoj zemlji. Nisu samo sveštenici oni koji treba da budu sijači, nego i narod. Na tom zajedničkom smo polju sijanja sjeme na ovome svijetu. Ali prije toga moramo mi to sjeme da primimo i da se kod nas rode sve ove vrline i ovo o čemu smo ranije pričali, i onda ćemo mi biti Boži. I onda zajedno svi idemo da budemo svo svijetu. I to je veoma bitna, da kažem, služba hrišćanina u svijetu. I on je na neki način sveštenik. I on je taj koji treba, svaki hrišćanin treba da svjedoči, da svjedoči istinu Hristovu i da širi, da prosipa hrišćanske vrline na svakoga čovjeka, kao što Gospod posipa sjeme po nebesko, po svima nama, po toj zemaljskom po čovjeku toj zemlji koju treba da se primi, to nebesko. I onda zemaljsko daje, ide i ispunjava se u nebesko. To je ono što mislim da Gospod želi da nam kaže kroz ovu evanđelsku priču.
Pitajte sveštenika.
Oče, u utorak slavimo veliki praznik naše crkve, praznik svetog apostola i evanđeliste Luke i posebno ovdje na Cetinju radosno proslavljamo praznik svetog Petra Cetinskog ovdje pored njegovih moštiju koje se čuvaju u Kivotu u Cetinskom manastiru. Da vas zamolim, oče, da podsjetite naše slušaoce na ovu dvojicu velikih svetitelja.
Pa ja sad evo kratko ću malo prožiti je proći i jednog i drugog i pokušati da neku zajedničku nit nađem, a kažem da naši slušaoci mogu da kažemo sve te detalje o njihovim životima naći u Žitijima svetih prije svega oca Justina. Ima ih u štampanoj formi, a ima na internetu, tako da neću mnogo zamarati naš slušaoce nekim baš iscrpnim, da kažem, žitijima ovih svetih, ali pokušamo da se dotaknemo suštine njihovog života. Pa evo, prije svega sveti apostol Luka, koji se zajedno slavi sa svetim Petrom Cetinskim, zato je veoma i značajan i za Cetinje i za sve nas, evo, prije svega i za mene lično, to je moja krsna slava u mom selu, je u Župi je manastir svetog apostola Luke, gdje će opet biti slava i gdje ćemo onako saborno, plemenski proslaviti svetoga Luku, tako da je on veoma rasprostranjen i veoma značajan i voljen, da kažem, svetitelj, ako tako mogu da se izrazim. Sveti apostol Luka je rođen u Antiohiji Sirijskoj, a u svojoj mladosti, ako bi učen čovjek, izučavao grčku filosofiju, medicinu, životopis, i on to su te stvari koje će ga obilježiti, da kažemo, kroz cijeli njegov život. Postaće pisac jednog evanđelja, dijela apostolska koja na neki način možemo smatrati prvom hrišćanskom istorijom, ranohrišćanskim periodom, jer tu nalazimo u njegovim svjedočanstvima mnogo, da kažemo, detalja i mnogo činjenica o prvim hrišćanima i načinu života prvih hrišćana i onome šta se dešavalo poslije vaznesenja gospodnjeg. Izučavajući medicinu postao je ljekar, tako da je pomagao ljudima na još jedan konkretni način u svojoj misiji, ne samo što je liječio dušu evanđelskom istinom, već je i pomagao ljudima svojim znanjem iz medicine. I ono što možda i ljudi najmanje znaju, a što je možda i najbitnije, jeste to da je bio živopisac, tj. Ikonopisac. I to je opet značajno za nas, zato što se jedna od tih ikona nalazi na Cetinju, Filermosa, koja je nažalost danas nije u crkvi onamo gdje bi trebalo da je bude mjesto, ali ako Bog da i Majka Božja da se vrati tamo gdje pripada ikona, u bogoslužbenom mjestu, na u bogoslužbenoj zajednici, i da tu i zašto je stvari apostol Luka i slikao. Tako da su te, da kažem, prve ikone upravo nastale od njega i poslije predanje da je Majka Božja njemu, da kažemo, pozirala dok je on slikao, i da je to prva ikona Majke Božije i da ga je ona blagoslovila na taj put da se i onda je on, sad smo joj bili u Grčkoj i ima mega spilao jedan manastir jedno dva sata od Atine, liči na naš ostrog onako u stijeni, tu su pećine gdje je nađena ikona starih manastira iz 4. 5. vijeka, velika svetinja, ovako čudesna, i tu se nalazi čudotvorna ikona, jedna od ikona apostola Luke, tako da je bilo mnogo lijepo biti u toj crkvi, onako pećinskoj crkvi, kažem, slično našom gdje se nalaze mošti svetog Vasilija, tako nas smo se nekako povezali vrlo brzo sa tom svetinjom, i kažem, ima i tamo ikona svetoga Luke. Ono što je veoma značajno jeste da je on bio, kad je primio hrišćanstvo, kad je Gospod sijao božansko sjeme, da se jedno od tih sjemena je se primilo kod svetoga Luke, i on je bio jedan od 70 apostola, što oni svjedoči u evanđelju, da je postao jedan od 70 i da je gledao Gospoda licem u lice. Poslije vaznesenja gospodnje, kaže, napisao je dijela apostolska i evanđelje, ali ono što ga je nekako bilježilo jeste misionarska putovanja sa apostolom Pavlom, koja je apostol Pavle imao, a prije, da ne zaboravim, jeste da se njemu gospodi Kleopi apostolu javio vaskrsli Gospod na putu za Emaus. I to je ono što je veoma značajna priča evanđelska, da se Gospod, javlja Luki i Kleopi, da s njima ide i pričaju šta se desilo u Jerusalimu, da li su čuli i tako, pričaju lice mu lice, iako ga u tom trenutku ne poznaju, ali Gospod kad je prelomio hljeb, ili kako bi danas, ne danas, nego i kroz vjekove tumačili, kad je Gospod im prelomio hljeb, to je dao im sve to pričešće, kad su se pričestili, otkrili su da je to Gospod. I to nam opet svjedoči da kroz sve to pričešće se sjedinjujemo sa Gospodom, skidaju nam se te maske i to, te barijere koje nam stoje na putu sjedinjenja sa Gospodom, i onda su oni poznali i sa radošću vidjeli, i njihovo se srce ispunilo tom istinom da je Hristos vaskrsao. Kažem, prolazio je Sveti Luka kroz Antiohiju, pa je dolazio do Rima, Dalmacije i gdje sve nije, kroz Makedoniju i Korint, Malu Aziju, Filikiju, Ideju, kažem, prolazio kroz sve mjesta, jedan veći dio je prolazio sa Svetim apostolom Lukom, i onda na kraju mučenički stradao u Tivi ili Tebi, kako bi je nazvali, i gdje su ga idolopoklonici stavili na muke, i on je bio obješen o jednu maslinu i tako predao svoj časni život svjedočeći za Gospoda. Jedno vrijeme su mošti bile u Carigradu i tako su ima u, čini mi se, Svetom Pantelemonu na Svetoj gori nalazi se glava Svetog apostola Luke, kod nas ima u manastiru Kosijerevu stopalo Svetog apostola Luke, tako da je Sveti Luka nekako veoma poštovan kod nas, i mnogi ga ljudi uzimaju za svoju slavu. I to je ono što jeste jedno od najbitnijih, da kažemo, stvari o Svetom Luki, a mi ovdje, da kažemo, praznujemo Svetoga Petra Cetinskoga, velikog svetitelja čije se mošti nalaze u Cetinskom manastiru, i koje su poslije vađenja iz groba i dan danas netljene, i otkad su izvađene, a da kažemo da je Sveti Petar poštovan kao svetitelj još za vrijeme svoga života, zvali ga Sveti Vladika, i velike muke imao mireći zavađeni narod, boreći se sa Turcima, i Boga nagradio onim što je on cijelog života propovijedio, istinu i pravdu, Božiju, smirenje, veliki podvig, veliki podvižnik Boži. Imaju zapisi o njemu gdje se kaže koje je imao molitveno pravilo, na koji način je vršio post, držao se posta, koliko je često služio. Onda kad to čitate, vidite da u tim vremenima su postojali ljudi, ako mi mislimo danas da baš nije to tako bilo, da je bilo zapušten bogoslužbeni život, nego da je veoma duboko bio utkan u tu tajnu Hristovu, tajnu vaskrsenja i života hrišćanskoga. I to je ono što je svjedočio i narodu, i svjedočio i prije, i da kažem, za svoga života, a onda kasnije i Boga, da kažemo, blagoslovio se njegovim netljenim moštima, koje i dan danas daju iscjeljenja i miomirisa i onima koji traže pomoći, onim pritekava. Tako da su tu on i Sveti Luka veliki misionari i veliki propovjednici imena Hristovog, i da se, da kažem, na teritoriji današnje Crne Gore nalaze svetinje koje su vezane i za jednog i za drugog. Kao što rekao smo, i mošti Svetog Petra u Cetinskom manastiru, a ikona Svetog Luke i mošti na nekolika mjesta u Crnoj Gori. Tako da je to velika ovako radost i veliki praznik za sve nas koji sa ljubavlju iščekujemo, koji nekako sa ljubavlju praznujemo, sa velikom, da kažem, pažnjom se pripremamo za taj praznik u kojem proslavljamo ova dva svetitelja, čije molitve neka nas prate u sve dane života našeg, ako Bog da.
Thank you. Pitajte sveštenika.
Evo nekako od praznika Svete Petke pa nadalje, da kažemo, počinje vrijeme slava, krsnih slava. Naravno, krsne slave su u toku čitave godine, ali nekako najviše ljudi praznuje Svetu Petku, Lučindan, Mitrovdan, Aranđelovdan. Pa da nam kažete kako na ispravan način, hrišćanski način, proslaviti krsnu slavu i kako čestitati svojim bližnjima kod kojih odlazimo krsnu slavu?
To je dosta dobro pitanje, pošto nekako se te nekako stvari se miješaju sa nečim što unosi se, da kažemo, neka atmosfera koja nije baš, jeste slavljenička, ali da li je slavljenička u tom smislu kojem bi trebala da bude. Tu smo svi nekako na tom, na koji način i kako treba proslaviti svoju slavu. Ono što je najbitnije, ono što je obilježilo uopšte kod nas, kod Srba, i ti običaji su uvijek bili vezani za bogosluženje. To je fakat koji je danas neki žele da ga izbjegnu, ali od uvijek i kroz istoriju, svuda gdje se slavila krsna slava, bio je taj, da kažemo, najbitniji bogoslužbeni moment. I odlazak u crkvu, na svetu liturgiju, dolazak sveštenika kući ili prije slave ili na dan slave, čak u Crnoj Gori postoje neki zapisi da ako sveštenik nije mogao da stigne, da je dolazio ili dan dva poslije slave, što je ovako dosta zanimljivo. I ta, da kažemo, vezanost sa bogosluženjem, što stvarno definitivno jeste kruna i smisao i iz čega izvire naša slava. I onaj kolač koji spremamo jeste slika prosvore koju prinosimo na svetu liturgiju. Tako da treba, opet kažem, staviti akcenat. Ranije, na primjer, nisu mogli svi iz kuće da idu na slavu, jer doći neko od gostiju, nešto treba spremiti i tako, ali su išli jedan dio porodice, ili pa ako nisu mogli, bar jednoga su slali da ide na liturgiju, da bude na liturgiju, da prinese darove, da se Bogu pomoli za one koji su ostali kući i da se ne bi prekidala ta nit sa liturgijom, sa bogosluženjem. I to je, kažem, prije svega onaj suštinski smisao slave. Nije samo slava slaviti, pa čak upaliti svijeću ili ali napraviti neku vrstu proslave kao što je bilo koja nam proslava u životu. Jeste, treba da smo radosni i blagodarni Bogu, ali nemojmo samo da ispunjavamo formu, čak neki čak i ne ispunjavaju ni tu formu, da naprave kolač, da se kolač slomi, da se blagoslovi od sveštenika, da svijeće gori na stolu, da kad je post da bude postna slava i tako, čak i toga nema, nego se slavi slava onako, eto, kako ljudi hoće, ali opet kažem, hrišćanski slavski kolač, slavska svijeća, tamjana briketa, malo da se okadi kuća, ako svešnik taj dan, ako je dolazio prije, dan prije da osvešta vodicu, pa donesemo kolač u crku da se prelomi, ili tako, ili će doći sveštenik na taj dan da prelomi kolač u kući, ali bitno je da nekako ta atmosfera bogosluženja bude prisutna u kući. Da gori svijeće kao simbol Hristove svjetlosti, da gori cijeli dan, da upalimo kandilo, da se Bogu pomolimo i svecu koji nam je zaštitnik našeg doma. E, to su one stvari koje su najbitnije. A onda ostalo ide i hrana, i piće, i šta sve spremiti i ne spremiti i koliko. Teška su danas vremena i ne treba ni pregoniti, ne treba, mnogo je danas siromašnih i mnogo je danas onih, a mi ne treba da pretjerujemo u tome. Ja evo nekako stusa, dolazeći mi slava svake godine, imam isti da kažem, isto, da li će biti dovoljno svega, hoćemo li još nešto, pa onda će, da li će da ostane, neće da ostane. Tako da moramo to da pazimo. Ako nam ostane ono što bih stvarno preporučio svim ljudima, kojim bilo šta preostane od slave, od hrane, od pića, da daju, evo ima već i u Podgorici, ima na Cetinju, ima Beranama, Nikšćima, Kolosrpsko sestara koje nosi hranu siromašnim porodicima, da ne bacamo, da to je nekako najbitnije. Vjerujte mi, danas je negdje pokušavam djetu da naučim da je mnogo bitno da ne ostavljamo hranu, da je ne bacamo, da moramo da pazimo, jer kaže, mnogo je oni koji nemaju danas ručak. Na te smo zaboravili, nekako su nas sve te stvari i naša sebičnost nas je ugušila i nekako samo mislimo na sebe i to nekako da naša slava bude najbogatija, najveselija, se nekako tu zaboravljamo ono što je ona prava suština. Tako da kažem, evo, spremajući se za slavu, nekako svake godine, iz godine u godinu, i pričam sebi, donekle još nisam to negdje, čini mi se, skroz u glavi prolomio, ali i ljudima kod kojih idem na slavu, da to ne mora da bude izobilje svega i svačega. Neka bude trpeza skromna, neka bude lijepa, neka bude s ljubavlju. A danas kad, evo, sad smo bili Svetu Petku, pa neki nisu spremili posnu slavu, bio je petak, pa kažu, pa kako da dočekam ljude bez mesa? Ja kažem, ne dočekujete ljude sa mesom, nego i dočekujete sa ljubavlju, sa srdačošću. Dočekujete ih sa čistim srcem da budu, da oni osjete da su dobrodošli u vaš dom. A onda kad to osjete, onda će njima da bude svejedno šta će da pojedu, koliko će da popiju, nego će biti srećni zato što dijele radost vašeg veselja i vaše slave sa vama, jer su dio vas. Jer to je ono što je mnogo bitnije od ića i od pića. Tako da nekako da prelomimo, da promijenimo te neke stare navike koje nas stvarno guše i koje, zbog kojih zaboravljamo suštinu same slave, a to je molitva, to je blagodarnost Gospodu i Svetitelju koji nam je zaštitnik kuće i naših porodica, i ono što sam na početku rekao i sad govorim, bogosluženje i kopča sa bogosluženjem kroz odlazak u crkvu, na liturgiju, i ono što je najbitnije, ili pričešćivanje, da se pričestimo taj dan, pa onda će i ljudi znati, mada i već danas i ne dolazi se tako rano, dosta ljudi dolazi u crkvu pa će doći, možemo nekog ostaviti ako ko dođe na dočeka gosta, i tako da je to ta atmosfera u kojoj, čini mi se, treba da slavimo slave koje su počele i koje, eto, slavimo cijele godine, nekako u ovom periodu do Svetoga Save nekako su, da kažemo, zgusnute i toliko česte.
Pogledaj čoveka, svaki ti je brat, zar sebe mrziš to? Sa kim to vodiš rat? U svakom kuca srce isto i svako voli život, reci lepu reč. Pruži zagrljaj tužnim licima, osmeh nacrtaj i svet će biti bolje mesto za sve nas. Zavoli čoveka u tebi, zavoli sve ljude u sebi, jer jednom živi, pa barem živi najbolji. Jer jednom živiš, pa barem živi najbolji. Pogledaj čoveka, porušicaj ti, jer duše ne znaju za ponos veći ti. Svi smo mi pred Bogom isti, i grešni smo i čisti. Reci lepu reč, pruži zagrlja tužnim licima, osmeh nasrtaj i svet će biti bolje mesto za sve nas. Za Boga we'll be right back. najbolji.
Pitajte sveštenika.
Oče, evo, nakon ovih uvodnih tema u kojima ste tumačili Sveto Evanđelje i govorili o prazniku i naravno Svetog Petra Cetinskog i Svetog Apostola i Evanđeliste Luke, a i o tome kako treba proslavljati krsnu slavu, da pređemo na pitanja naših slušalaca. Prethodno vas još jednom pozivamo, drago braći i sestre, da svoja pitanja za emisiju Pitajte sveštenika postavljate na broj telefona Radija Svetigora 041-231-633, porukom na broj 069-23-22-13 i pismom na mail adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. I za vas koji ste se kasnije uključili, podsjećanje da večeras na naša pitanja odgovara sveštenik Slobodan Jokić, arhijerejski namjesnik Nikšićki. Evo, naša slušateljka kaže da ima problem u braku. Kaže da suprug govori da sa njom živi samo radi djece, često joj govori da je niti voli, niti mrzi, da je ravnodušan, da bi volio da živi sa nekom drugom jer su po njegovim riječima sve bolje od nje. Pa pita šta da radi, da li je normalno da živi i ostaje u takvom braku.
Mnogo teško pitanje i mnogo kompleksno ovako pitanje koje se teško može ovako odgovoriti. Ono što bih prije svega preporučio našoj slušateljki da, ne znam gdje živi, da ode kod svog sveštenika, da malo popriča ili da ode, da nekako u tom nekom neposrednijem razgovoru će biti bolje, čini mi se, i korisnije doći do odgovora na njeno pitanje. Ali evo, ono što možda je neko od tih rešenja jeste stvarno ta ljubav koju bi trebali da imamo čak i prema i u takvim situacijama i ljubav prema suprugu koji nas možda u tom trenutku ne voli, ali je eto iz nekog razloga i dalje sa nama, i pokušati da kroz našu ljubav, jer Gospod kaže da ni jedna ljubav ne propada i da ni jedna ljubav neće ostati bez nekog ploda, da svojom molitvom i ljubavlju i trpljenjem, očigledno velikim trpljenjem koje naša slušateljka ima ili koje je možda jednim dijelom nametnuto i koje možda ponekad je za nju veliko opterećenje, ali ako je hrišćanka i ako ima vjere, nekako taj krst koji je sad ponijela treba da nosi sa molitvom u srcu svome. Čini mi se da je to način najbolji da pridobijemo i privolimo opet onoga koji nas voli, koji nas je nekad volio i koji nas možda sad zbog nečega i zbog nekih stvari. Možda su to neka trenutna iskušenja njenog supruga ili... Zato kažem, teško je sad davati neke recepte pomoću kojih će se riješiti taj problem ili naići na ili krenuti rješavanje tog problema. Bolje je neposredna neka komunikacija sa nekim iskusnim sveštenikom ili duhovnikom, ali ono što je nas, na primjer, otac Lazar učio kad smo imali tako tih problema, ili nije bitno da li je bio suprug, nego ili da li su roditelji, da li su prijatelji, da li je bilo ko, on kaže, samo pokazujte ljubav, ljubav vaša će ih pobijediti, ljubav vaša će ih vratiti. Jedino na taj način, svaka sila, svaka prisila, svaki arogantni stav, sve će to da vas sve više i više odvaja, ali ljubav, koliko god možda ovo sad izgleda kao neka demagogija, ali svi oni, ja sjećam kao mlad sveštenik, sam imao jedan sličan, samo je bilo obrnuto, bio u pitanju suprug koga je, supruga više nije mogla da bude s njim, i poslije, ne znam, mjeseci nekog velikog njegovog truda i molitve, i usrdne molitve, i suza, i svega toga, Bog je sačuvao taj brak i dobili su djecu i hvala Bogu i dan dana žive U ljubavi. Naravno, svaki brak nosi sa sobom neke nesuglasice i sve to, nema u tom smislu braka koji nema nesuglasica, ali iz tih nesuglasica i tih nerazumijevanja trebamo da izađemo jači, čvršći, sa više ljubavi, treba da da ovaj sebe nekad smirimo, da unizimo sebe da bi pridobili onoga koji nas možda nekad, kažem, ugnjetava, pa nas čak možda i ne voli i to, a neka Bog svojim promislom neka odredi dalju, da kažem, dalji život, ali mi da se potrudimo ono što je do nas, trpljenje, ljubav, molitva, koja ne može biti samo jedan ili dva dana, nekad može čak i za tren sve da se promijeni, to Bog zna i kako i šta će biti, ali da ne odustajemo ako imamo razlog da volimo nekoga, ako imamo i jednu trunku za koju bi se uhvatili da bi spasili sve to, dok god to postoji, da mi ne odustajemo kao hrišćani, kao ljudi, jer će možda ona jedna mala žarka, ona žeravica, onaj da upali opet i da se rastanca ta ljubav i da bude možda veća nego što ikad bila. Ali nekada, kažem, moramo da prođemo kroz da kažemo negdje i patnju i muku i stradanje, sve to, kažem, ali dok god postoji nada, dok god postoji mogućnost da se to promijeni, čak i ako suprug govori da od toga nema ništa, mi ne treba da se predajemo, mi treba da se molimo Bogu i njegove volji da se to promijeni radi te djece i da ta djeca osjete ljubavi kad se, da kažem, vaspitavaju i podižu u ljubavi supružnika, mnogo je ovaj, i njihov život sadrženiji, smisleniji, imat će, da kažem, manje problema u životu, tako da nekad moramo da istrpimo, da nekad moramo da budemo ovaj pod patnjom, ali eto, ljubav, molitva, pa kako Bog da.
Oče, kaže slušateljka iz Trebinja da je prilikom pokloničkog putovanja sa grupom poklonika prisustvovala svetoj liturgiji u manastiru. Kaže da je bio praznik pokrova Presvete Bogorodice. Sveštenik im nije dozvolio da se pričeste jer navodno dan ranije nisu postili iako je bio mrsan dan. Pa pita zašto nisu mogli da se pričeste, kako je pravilno postiti i pripremati se za sveto pričešće.
To je neko pitanje koje onako ima opterećujući značaj za pojedine dijelove naše crkve, ne samo naše srpske crkve, nego i šire. Ali ono što ja ću prenijeti, ono što sam ja naučio i ono što danas, hvala Bogu, mi radimo ovdje i u Sabornoj crkvi, a to je širom Crne Gore, pa i u Hercegovini i mnogim eparhijama, da ta pravila pred sveto pričešće, post, obavezni post i obavezna ispovijest nisu najznačajnija za naše redovno pričešćivanje. To je ono što mi ovdje i što smo prije, kažem, svega naučeni i ono što želimo da naučimo druge, da je redovno pričešćivanje jedno od zapovijesti Božjih. Kad god ovo činite, kad god se pričešćujete, smrt moju i vaskrsenje moje objavljujete, Gospod kaže, koji jede tijelo moje i pije krv moju, meni boravi, ja u njemu. Zato mi služimo liturgiju, da bi postajali jedno sa Gospodom. Kad smo mi to dostojni da se pričestimo? Nikada. Ali naše priznavanje nedostojnosti nas čini dostojnima da se pričestimo. Malo ovako nelogično, ali to što nekada traže pojedini sveštenici, kao evo ovaj sveštenik koji su oni bili, za nas je neprihvatljivo. Oni ljudi koji postoje, hvala Bogu, prije 2-3 godine je, na primjer, Ruska crkva izdala jedan akt, da kažem, o liturgiji i pričešću, koji nije konačni, da kažem, stavili, ali je mnogo značajan, je to preporuka Sabora Ruske crkve sveštenicima u Rusiji, a onako mislim da je veoma dobar i u kome se kaže da oni ljudi koji postoje srijedu i petak, časne poslije, koji se trude da žive hrišćanski, koji shvataju svoju nedostojnost pričešćivanjem, da ti ljudi trebaju svake nedjelje da se pričešćuju. Da bi trebali redovno da se pričešćuju. To je, da kažem, hrišćanski imperativ. To je ono zašto nas je Gospod prizvao. Kaže, ako se ne pričesti dvije ili tri nedelje zaredom, taj se odlučuje. On sam sebe odlučuje o zajednici. ali nažalost pod uticajem raznih istorijskih i drugih okolnosti koje je upadala naša crkva od tog nekog, da kažem, zapadnog ropstva, tog intelektualnog, holastičkog, svega toga, pa turskog ropstva i svih tih nekih stvari koje su se nametale, kroz koje je prolazila, da kažem, pravoslavna crkva, jeste nešto što je donekle poremetilo taj ritam života. Ali ono što jeste, ja jedino što bih mogao, na primjer, da shvatim da taj sveštenik koji je služio ne pričasti nekoga koga ne poznaje, pa da kaže ja vas ne poznajem, i u tom smislu negdje bi ga razumio da onda on ne zna da mu postavi taj uslov, da kaže vi niste iz moje zajednice, ne znam da li ste kršteni, jeste li, niste li, sve ono što bi moglo da odvoji čovjeka, ali samo navesti taj jedan trenutak da zato što nije postio subotu, koja se ne posti, osim kad je vrijeme časnih postova, tako i po kanonima, da se subota i nedelja ne poste, onda je to već, čini mi se, nešto što nije dobro rješenje. Tako da, našu slušateljku iz Trebinja, mogu slobodno da ju uputim na crkvenu zajednicu koja je u cijeloj Hercegovini, pa i u Trebinju, gdje nemamo, da kažemo, tih, ako ih mogu ih nazvati, veći problema, tamo ljudi koji trude da žive hrišćanski, kažem, koji moraju se nekad ispovjediti, naravno, ali to ne mora da bude pred svako pričešće, nije taj post, kažem, pred pričešće obavezan, osim kad je vrijeme posta. Jeste obavezan za one ljude koji ne poste. I to je lijepa preporuka, kažem, u ovom aktu Ruske crkve. Oni koji redovno ne poste, oni moraju imati, da kažem, vanredni post. I vanrednu ispovijest, ako možemo to tako nazvati sad. Malo se izražavam dosta plastično, ali da će razumjeti naši slušalci o čemu govorim. Onda je to drugačije. Ali za one ljude koji žive, kažem, redovan hrišćanski život, onda za njih je nedeljno pričešće ta nasušna hrana, hleb naš nasušni, za koji se molimo svaki dan. To je onaj hleb nasušni, bez koga mi ne možemo. Tako da naša slušateljka može slobodno, da kažem, da ide u sabornu crku Trebinju ili u manastire oko Trebinje ili gdje god se služi, i ako, kažem, ako posti, ako se je redovni učesnik bogoslužbenog života, onda može da se pričešće svake nedelje.
Tijelo Hristovo, tri Pitajte sveštenika.
Slušateljka pita kako da sačuva duhovni mir i ne uđe u konflikt sa osobama koje nanose zlo kako ljudima, tako i životinjama. Kaže da je sve više ljudi koji nijesu dobronamjerni i pita zašto je to tako.
Pa tako je zato što nekako živimo u svijetu koji je potpunom haosu, koji propagira sebičnost, koji propagira samoživost, koji propagira sve neke vrijednosti koje su, možemo reći, antivrlinske. Kad god upalimo danas televiziju, kad god otvorimo telefon ili aplikacije vijesti, vidjet ćemo da su prve stvari one koje su reklamiranje, da kažemo, i nemorala, i neki stvari koje potpuno nisu ljudske, ali se danas predstavljaju kao neki stil života. Danas ste ludi ako, ne znam, ako želite da pomognete drugome, danas ste ludi ako postite, danas ste ludi ako čitate, danas ste ludi ako idete u pozorište, danas ste ludi ako radite neku pametnu stvar, danas ste ludi ako se ne oblačite vulgarno. Sve to ludost, ali to je ludost Hrista radi. I ta je ludost prava, ona koja nas spašava. Jer to je sve po znacima, da kažemo, navoda je tako, ali ne možemo da prihvatimo mjerila ovoga svijeta. Nažalost, kažem, zato što smo opterećeni svim tim stvarima na svakog trenutka svog života, i kad god izađemo, čini mi se, na ulicu, otvorimo novine, bilo šta, prvo su te udarne vijesti. Ko je s kim bio, šta je ko radio, ko je šta obukao, šta ovaj jede, šta onaj pije. Potpuno neka privatnost, nešto je potpuno nestalo. I onda se to nameći, onda se unosi nemir. Naravno da ljudi postaju sebični, postaju bezosjećajni za bilo koga osim za sebe. A bezosjećajnost za drugoga je u stvari najveća bezosjećajnost za sebe. Jer Gospod kaže, ako ne ljubite bližnjega svoga, onda ne možete ni sebe ljubiti. E to je smisao života. Ali, naša slušateljka može da se odbrani od svega toga tako što će ove lude stvari koje smo nabrojali činiti u svom životu, i onda će se useljavati mir i radost hrišćanskog života. I te kvalitetne stvari, a prave kvalitetne stvari, ne ove nametnute, nego one istinske kvalitetne stvari, da ispunjavaju naš život, onda ćemo mi imati, da kažem, jedan oklop koji će nas čuvati od svih ovih spoljašnjih stvari, moći ćemo da ih prepoznamo, moći ćemo da ih pobjedimo, a čak, ako Bog da, onda ćemo moći da ih promijenimo svojim ljubavlju, svojim djelanjem. Mi često u Nikšiću pričamo da kad nešto želiš da vidiš, ti to moraš da napraviš. Ako želiš neki koncert, moraš da ga napraviš, da zoveš nekoga, pa neko predavanje, pa izložbu. Sve su to stvari koje oplemenjuju dušu, promociju knjiga, i kroz to, kroz tu priču sa takvim ljudima, onda se mi branimo od tih stvari, ovih gornjih stvari koje su, sa znacima navoda, danas normalne, a u stvari koje su potpuno besmislene, i koje je samo pitanje dana kad će sve to, taj balon da pukne, da se sve to rasprsne. Ali mi moramo u tome da ostanemo jaki, čisti, da ostanemo veliki. Pa neka ćemo biti ludi, neka nas odbaci ovaj svijet. Hrista je odbacio ovaj, svetitelj je odbacio ovaj svijet. Ali, kad se ogoli ovaj svijet i ovaj život, ostaje ono što je pravo. Ostaje ono što je prava istina, ostaje ono što je vječno, što je najbitnije. I onda će neko možda doći. Nas su zvali, kad smo počeli da idemo u crku, ludi hrišćani. Ili tupavih, ne znam, mi smo tako drugačije da izgledaš, to je već bila neka šok za njih. Ali ostaneš u tome u čemu si vidio svoje spasenje. I neka ti bilo šta govori ovaj svijet i bilo ko, neka se rugali su se Hristu, sjećate se ispod kad su ga pljuvali, bičevali, kad su ga bukvalno se rugali, ali Gospod ostao blag, ostao u onoj istini u kojoj prebiva, i na krstu i poželio da kažem spasenje. I to je ono što treba da nas nekako zaokruži, treba da nas taj štit vjere i taj štit života čistoga i istinskoga i onog dubokoga u sebi, da nas on da mi prije svega njega čuvamo, onda će on nas sačuvati od svih tih stvari i tog bez osjećaja ljudi prema čovjeku, prema životu. Čim imate, nema to sve za čovjeka, onda nemate ni za prirodu, ni za čovjeka, ni za biljke, ni za tu u Nikšiću imamo taj naš park. I onda ljudi postaju bezvećajni, lome klupe, lome mladice, mlado drveće koje se posadi da bi bilo ljepše, da bi grad ljepše izgledao, a i da bi bio zdravi, i neko naiđe i svaku polomi. Onda, zato što te stvari ispunjavaju njegovu dušu, a ne ove o kojima smo pričali. Zato je mnogo bolje biti lud za ovaj svijet, ali ta ludost je spasonosna.
Trvaće i mitrovske zadušnice u subotu, pred Mitrovdan, znači u narednu subotu. Pa slušateljka pita vezano za ovo, da li i na koji način pominjanje imena koje ostavimo u manastirima i crkvama pomažu našim upokojenima, isto kao i ti pomeni na zadušnice i paljenje svijeća?
Svaki pomen i živih i upokojenih je veoma bitan za život, prije svega i život onih kojih se sjećamo, a veoma je bitan i za naš život, jer pomen, sjećanje je jedna od najdubljih, mogu reći, istina koje je Hristos nam ostavio u amanet. Da se sjećamo prije svega Carstva Nebeskoga, a onda da se sjećamo i onih svih ljudi, jer sjećanje je taj nezaborav kome ne smijemo nikada se predamo. Naš od ranog, da kažem, hrišćanstva, pisivana imena hrišćana u takozvane diptike, u knjige u koje su se pominjala njihova imena na liturgiji, i živih i upokojenih. Tu se nije mnogo pravila razlika ko je živ, ko je upokojen. Bitno je da je njegovo ime spomenuto, da se napravio pomen njegovog imena. I onda se svako to ime čitalo na liturgiji, ili se čitalo ako je za upokojeni na liturgiji, kasnije na parastusu, na zadušnicama, i ostali su ti sa sjećanje na te diptihe. A ono što je najbitnije, i danas mi ostavljamo imena da čitamo na liturgijama, i to je ono što je veoma bitno, ta ljubav koju prenosimo na one kojih se sjećamo. Nekako ti koji su pokojeni našom ljubavlju se nekako oprisutnjuju ovdje i mi bivamo jedno i sa njima. To je ono što je veoma, veoma bitno kroz sjećanje. Imamo, kad pominjemo, kad idemo na liturgiju, da govorimo na velikom hodu, da vas spomene Gospod Bog u carstvu svome. To je da vas se sjeti Gospod Bog u carstvu svome. Zato smo mi, na primjer, u srpskoj, da kažem, liturgijskoj praksi imali pomenike. Hvala Bogu koji neki imaju, koji su neki i danas sačuvani, ima Pivski molitvenik, Morački, Krušedovski, i tako razni pomenici gdje su upisana imena i svetitelja, patrijaraha, arhijepiskopa, sveštenika, monaka, monahinja, dobrotvora, civila, bogoslova, svih onih, i ta imena se nekako tu sabiraju, i ono što je najbitnije, čitaju se na svetoj liturgiji. E to je veoma bitno i to ne smijemo nikada da zaboravimo. Ono što nas, da kažemo, crkveni život podsjeća su, kad su u pitanju pokojeni, te četiri puta godišnje zadušnice koje se, da kažem, ovako posebni dani za sjećanje na upokojene, a moramo da znamo i da možemo svaki dan da se molimo za upokojene, a s druge strane svaka subota je, da kažemo, zadušni dan kad izlazimo na groblje, kad pravimo parastose. Tako da bi trebalo naši slušalci, već evo kad već to pominjemo, da pomenemo da zadušnice, da parastose, da godišnjice, četrdesnice, sve te pomene treba gledati da ih pravimo u subotu. Jer je to dan kada sjećamo, posebni dan kada se sjećamo upokojenih. Tako da je jedna, kažem, od najdubljih istina i najdubljih amaneta koje nam je Gospod ostavio da se sjećamo i da ne zaboravljamo i da pominjemo. Napominjemo što više imena, da se sjećamo što više ljudi i na kraju kad pomenemo sva, ima taj divni završetak: po meni, Gospode, sve one koji se sjećam i ne sjećam i zbog mnoštva imena zaboravljam, ti ih pomeni, a po meni, Gospode, i one koje nema ko da pomene, koji su negdje zaboravljeni, ali ti, Gospode, pomeni i ti znaš koji su ti koje nema ko da pomene. I kroz opet ovo sjećanje mi činimo opet, da kažem, ljubav i prema tima koje čak možda i ne znamo i koji su živjeli nekada ili će koji sada žive, a koji su negdje zaboravljeni na marginama, ostavljeni na marginama u života, ali mi se molimo da ih Gospod ne zaboravi. I ono što je bitno, da nas Gospod ne zaboravi. Ima, možda sam to već pominjao i nekada, često taj primjer pominjao, možda sam malo i dosadan, ali nema veze. Ma jedan film, Sabirni centar se zove, kad dolazi jedan, umire i izlazi, da kažemo, slika je zagrubnog života, i on kaže: pa kako je vama ovdje? Kaže: dobro nam je sve, ali kaže, drugi, imamo dva puta, može ovdje da se umre, jednom kad umreš fizički, a drugi put, veli, ovdje umiremo kad nas zaborave. Oni koji su ostali na zemlji, kad nas zaboravi, kad nas se ne sjećaju, onda mi drugi put umiremo. Tako da je ta, da kažem, veza između živih i mrtvih i stvarno iskren, da oni osjećaju taj zaborav, a ono na što smo mi pozvani, da oni osjete taj naš nezaborav i to naše stalno sjećanje na njih, a mi se i kroz sjećanje njih tražimo i od njih koji su se upokojili da oni i nas ne zaborave, ko Bog da su sa Gospodom i da oni nas pomenu pred Gospodom. Tako da ta uzajamna i stalna pominjanja i povezanost su veoma bitna za hrišćanski život.
Evo i sljedećeg pitanja. Oče, naš slušalac je zamolio da protumačite psalam: u ustima male djece činiš sebi hvalu da bi učinio da zamukne neprijatelj i nemirnik.
U ustima male djece. Djeca su stvarno najčistije nešto što postoji. Najiskrenije, najbezazlenije. Zato i Gospod rekao: pustite djecu da dolaze k meni, jer djeca nemaju to. Iako nam se neka čini da su imaju neku lukavost, ali to je bezazlenost i to je njihova ta čistota duše. I zato Gospod kaže da oni koji misle da su, kako ono kažu, popili pamet ovoga svijeta, da se često kroz njihova usta ne može spoznati istina, nego kroz usta male djece koja govori istinu, jeli, i naš narod kaže, djeci anđeli govore. Zašto je ta izreka koja je duboko istinita i koju je naš narod prepoznao? Zato što djeca u svojoj bezazlenosti liče na anđele i razgovaraju s anđelima i ta čistota koju oni imaju posjeća na čistotu anđela Božih. Tako da je to taj stih je upravo naš poziv, je poziv svima nama da što više ličimo toj djeci, da nam to bude zapovje života, da bude čistota, bezazlenost, da bude, i ono, ako nekad imamo neki problem kao što djeca nekad svađaju, da to bude u toj bezazlenost koja će brzo proći, koja nas neće zarobiti, u kojoj nećemo ostati, nego ćemo odmah nastaviti da živimo život u toj igri, u toj radosti koju nam daje, koju možemo i koju nam daje život. Zato je bitno biti kao dijete i željeti i tražiti da budemo kao djece, jer najčistija hvala iz dječijeg bića, iz dječijeg srca. To je taj psalam koji nas posjeća, a to je Gospod kasnije rekao: pustite djecu, dolaze k meni jer su ona čiste, jer su ona bezazlena i da budemo kao i oni.
Slušat slušateljka kaže da se javlja iz Švajcarske, da žive tamo, da ona pita kako da usmjeri svog sina crkvi i molitvi, da on stekne taj osjećaj. Kaže da sin ima 11 godina. Kaže da im je crkva blizu i da uvijek odlaze i kada nije liturgija. Vodi sina sa sobom, ali on više ide na silu, pa pita šta da radi. A kaže da je podležan strahovima i ružnim snovima.
Opet, kojim se opet negdje ja, evo, kao roditelj susrećem i nekako u tom odrastanju djece i u tom pogotovo periodu, na koji način usaditi tu ljubav prema bogosluženju, prema odlasku u crkvu i sve to. Nekako, ne znam ni sam, ali mislim da to vaspitavanje od malih nogu, nekako prirodno, da kažem, i neko nenasilno je najbolji način. E sad, neka to ne može se izbjeći da nekad ne natira, kaže, ajde, idemo svi zajedno u crkvu, pa da se pričestimo, pa da budemo zajedno na liturgiji, to je ovako nekad veoma, kažem, kompleksno i veoma teško naći neku mjeru, ali pomoć Božju uz molitvu, uz veliki trud i stvarno, ja mislim prije svega, našu molitvu za djecu, da ćemo ih privoljeti tom našom, znači nekad ih možda, ako idemo 4-5 puta mjesečno u crkvu, toliko puta služimo nedeljom, pa i nekad reći, aj dobro, ove nedelje možeš da ostaneš, da kažemo da se odmoriš. To je, ajde. I onda onda osjeti da to nije za njega neko moranje, nego da ćete mu pokazati da je to bitno i da je ono što je još bitnije, bitno da idete zajedno, da zajedno budete na službi, da se... Teško je sad naći neki recept, jer svako dijete je drugačije. Način prema ophođenja prema svakom djetetu je nekako stvarno drugačiji i mora se naći neka da kažem mjera koja će zadovoljiti i nas i dijete, a ono što je najbitnije da time udovoljimo Bogu. Tako da eto, post, molitvu, veliko rasuđivanje koje bi kao roditelji trebali da imamo, da ne pritiskamo djecu, opet da ih vaspitamo u tom duhu, pa onda će blagodat Božja blagodat djelovati. Jer nekako ako sve bude na silu, samo je pitanje dana kad će sve to da pukne i kad će onda kaže, pa neću nešto da radim što nema nikakve veze sa mnom. Ali eto, nekako to stvaranje prirodnog ambijenta crkvenog je možda najbolji način prihvatanja sa te strane djece i da oni to prihvate kao nešto prirodno, kao dio njihovog života, još ako bi mogli da ih uključimo u hor, na vjeronauku, gdje je ta neka zdrava situacija, da nekako se osjećaju bitni, da se osjećaju tako nekako da mogu nešto da privrijede, da su dio toga aktivno u svemu tome, a ne samo dođu na službu pa slušaju, pa to dugo traje, pa onda neka možda duga besjeda, pa on to ništa ne razumije, pa onda ako je drugi jezik, pa opet ne, potpuno je negdje razumljivo da će možda u jednom trenutku njemu to da bude negdje dosadno. Ali kad počnemo djecu da učimo i da ih uključujemo u taj aktivni crkveni život, onda čini mi se da je to jedan od načina na koji će on prihvatiti to. Pa onda tamo da se upoznao sa ostalom djecom, pa da se malo druže posle službe, pa ne znam, evo sad skoro mi priča jedan prijatelj koji tu ide kod oca Mirka i kaže mali sad kao ćerke hoće sad stalno da idu tamo, jer tamo ima, kaže, poslije službe ima, kaže, da se popije sokić, keksić, pa ima druge djece, pa se malo igraju, pa malo se druže, pa i onda djetetu to bude zanimljivo. I onda je to jedan opet od načina na koji bi valjalo vaspitavati i nekako da to djeluje na taj način. Tako naći mu neku zanimljivost u tome i to mu predstaviti kao nešto što se njega tiče, da on može aktivno da učestvuje u tome, da nešto razumije. Od svega toga mislim da će onda biti, onda kažem na kraju stvarno, ostaje molitva i milost i pomoć i blagodat Božija.
Kako će uopšte da razlikujemo duhovni od materijalnog života jednog hrišćanina?
Eto, mislim da smo o tome pričali u onom pitanju što je naša slušateljka pitala o onoj pažnji i nepažnji, onoj svireposti. Upravo je sve te stvari koje smo pomenuli su, možemo da ih prenesemo na taj duhovni i na taj materijalni svijet. Duhovni svijet, onaj koji je suštinski svijet, i onaj materijalni koji treba da koristimo onoliko koliko nam je potrebno i da nam on bude tu pomoći i da na neki način mi njega i prinosimo Gospodu i da se kroz nas i da ga pazimo i čuvamo svijet, to je taj materijalni svijet. Ali prelazak i robovanje svemu i svačemu, da sve imamo, da je sve naše najbolje, najbolje, najljepše, da smo mi najbolji, najljepši, to je onda taj materijalni svijet. Kome rekao, smo pričali prije da taj svijet danas potpuno u jednoj reklami i da se reklamira na svakom koraku. Ali zato taj duhovni, taj unutrašnji, taj istinski smisao života treba da tražimo i treba da ga duboko utkamo u sebe i onda ćemo moći da budemo više duhovni nego materijalni. I ono što jeste duhovno, da kažem vlada, ili da taj duhovni smisao našeg života bude pretežniji od toga materijalnog, a da materijalni koristimo u onoj potrebi, u onom dijelu koji nam je potreban.
Polako nam se približio i kraj ove naše večerašnje emisije. Uz ove vaše zaista divne duhovne pouke, eto, to nismo ni primijetili kako je brzo prošlo vrijeme. Evo posljednjeg pitanja: što znači iskreno pokajanje i zašto priznanje da smo grešni ne znači da smo se i pokajali?
Pa to što naše priznanje da smo grešni jeste prvi korak ka, da kažem, iskrenom pokajanju, jer to je ipak danas teško prihvatiti, priznati i reći kriv sam. To je opet jedan veliki korak koji, kažem, danas nije nešto veoma popularan, ako tako možemo reći, jer danas se svi, opet da se nadoveže nas i ovo prethodno i ono danije pitanje, danas se sve predstavlja da smo naj. Ali treba da budemo i najbolji i najljepši, ali da ne opterećujemo i ne na račun drugoga. Ja imam jedno mitropolit to govorio djeci: želim da ste mi najljepši, želim da ste mi najbolji, želim da ste mi naj, ali naj u tom smislu duhovnom, dubokom, ali ne u onom smislu da sve bi pogazili bi cijeli svijet da bi vi bili naj. Ne. Tu je ta zamka i ta greška. I zato u tom svijetu koji želi od nas da stvori te super ljude, ne znam, supermene, bez Boga i bez ljubavi, je teško reći, prihvatiti ili priznati da smo grešni. Reći: ja sam pogriješio, oprosti. Mnogo teška danas, da kažem, riječ i koja se možda najmanje, nažalost, izgovara, da kažete nekome: oprosti. Pogriješio sam prema tebi, oprosti. Jeli, Dostojevski kaže: kriv sam za svaki grijeh ovoga svijeta, jer toliko se nekako srodio sa pokajanjem, da osjeća grijeh svakog čovjeka i da ga osjeća kao svoj, da osjeća problem brata svoga kao svoj problem. To je prava ljubav i to je stvar istinsko pokajanje. Pokajanje znači promjena.
Preumljenje.
Ako bi ga preveli najjednostavnije, preumljenje, znači promjena života, promjena stila i načina života. Od onoga od koji je bio grešan, do prvog koraka priznati da smo grešni, pa da kažemo istovariti to iz sebe, nekako reći, ispovijediti na sve te grijehe koje on nekako čovjek izbaci iz sebe, rastereti dušu svoju od tih grijeha kroz ispovijest, kroz pokajanje, i onda pravo pokajanje je promjena života. stila, stvarnog života. Da budem od ovih, da kažem, koji, da budemo duhovni, da nas te fine, lijepe stvari, te one vrline koje smo na početku emisije pričali, te hrišćanske vrline koje je Gospod prosipa po nama, prosipa ovome svijetu, da ih mi kupimo i da ih pristavimo da budu naše. E to je smisao pokajanja. Da od lošeg čovjeka postanemo bolji i da se trudimo da živimo u tom smislu, da budemo što bolji i bolji i da budemo što čestitiji, da budemo što iskreniji, da budemo što skromniji, da budemo puniji ljubavi. E to je pokajanje. To je promijeniti sebe od ne čovjeka, postati čovjek. Jer smo zato otvoreni, zato živimo valjda, da bi postali ljudi. Da bi postao čovjek, ne čovjek, nego da bi postali jedno sa Bogočovjekom. To je taj stvarno zapovijest Božija koja nam je data. I zato je pravo pokajanje to prava promjena života od gore, od lošega na bolje, od paloga na ustalo, od mržnje na ljubav. E to je pravo pokajanje i pravi put. Hrišćanski pravi put i jedini način na koji možemo istinski shvatiti svoju grešnost i istinski promijeniti, ispuniti svoj život, jeste tom istinskom unutrašnjom promjenom za Carstvo Nebesko. E tako, ali prvi korak jeste, treba reći, možemo reći, najplastičnije reći, pogriješio sam, i to je veliki korak, ali onda ići dalje, ne zaustiti samo na tome, nego to šta smo pogriješili, to više ne raditi ili se truditi da to stvarno izbacimo iz sebe.
Oče Slobodane, hvala vam na ovoj zaista divnoj emisiji.
Hvala Bogu i hvala vama što imate strpljenja da nas saslušate i hvala našim slušalcima što učestvuju u ovoj emisiji.
Poštovani slušalci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika na talasima Radija Svetigora. Pišite nam i dalje, postavljajte nam svoja pitanja na koja ćete dobiti odgovore u našoj narednoj emisiji. A do sljedeće emisije za 7 dana na pažnji vam zahvaljuje Slobodanka Grdinić. Ostajte nam s Bogom.
Pitajte sveštenika. Pravoslavlje je nauka nad naukama, umjetnost nad umjetnostima, tajna nad tajnama.
Pravoslavlje je liječenje svake boli, i duše i tijela. Pravoslavlje je duhovni nebeski brod za život vječni.
Zbog toga pitajmo naše pastire, naše sveštenike, pitajmo da bismo nauku znali, sebe upoznali i tajnu Božiju spoznali.
Pitanja postavljajte mailom na adresu pitajte.svestenika@yahoo.com. Porukom na broj 069 23 22 13 i pozivom na broj 041 231 633.
Pitajte sveštenika.